Сайн мэнд хүн радио сонсогчд бидэн өнөө Гурмханы аймгийн хүүхдийн хөгжмийн хургуулийн багш Бажиев Саян юрьжтэй яриад нэмж. Сайн мэнд аа.
Сайн мэнд аа.
Манай Гурмханы аймагт Гурмхан хөдөө хөрд байна мэдээ. Тэгэхэд хоёрын хүмнээ морин хүрээ багш болно. Дүү хөгжмийн багш. Тэгэхдээ морин хүрээ шинэ хаяг хэзээ зааж их болно. Та төрөшин багш болно.
Мөн манай Гурмханы аймаг суу морин хүр тийм предмет гэх юм үе байгаа.
Аа.
Ага, тэгэхээр тэр чанз ятак бүрээд энэ хөгжмийн энэ классын тэлэлтэй баг. Тэгэд морин хүр нь өндөд үгүй байгаа.
Аа.
Тэгэд 2016 онд болно л 17 онд энэ хөрөлхөө ирэхдээ хөвөх юм. Тат ийг образование энэ дүүний хөгжмийн дөрвөн жирэг юм бэ.
Багша.
Багша.
Аа.
Тэгээд тийж анатай байх нь нөгөөд морин хүр юу класс нэг их юм байна гэж. Тэгээд тийхэн хашин гэдэг юм гэхэд набор болж ингэ энэ морин хүрээ багшндаа тэнд оршо хураад нөө өдөрхөө хада бири квалификац юм уу? Тэгэхэд тайлахад нөхөр байхав гэж намайг хураал. Тэг биш өгөөд байдаг хада намда морин хүр мэтэн байдаг байх юм. Нөгөөтэй хаяа тэгээд үгүй бид мөө
гоё үлдэл
гоё үлдэл шингээ тэгээд нэг жилд нэгээд савган суу нэгээд дуургаад гээд эдрийн тэнд нэг үгээр тавьдаг байх юм бэ. Морин хүр авианд тэр хөгжмийн хөлстө дүү яд үлж хада хурж хада өнөө өдөр морин хүр тэр хөвөд наачхад нь харуул нугаа тэгээд шаганх ш гоё юм гоё инструмент юм гоё авиа юм гадна гээд чид чигэд хэнэн эдний бодчихсан морин хүр аван мгав тэгээ үлгэри хөдөлсөр хөдөлбөг өдөө. Тэр морин хур жилдэн нэг дуургаад тэр гэдрэг нэг зүгөөд тэгтээ бовч ийлээ. Морин хурээ багш бол хүүшгэний тасууны нэг ханин болоод дээрэн нэг интеврэ гэж ханад
санаа тавилт.
Санаа тавилт л байгаа. Тэгэд юмдөвхөт шүү миний ядуршгэмний Бажи Василий Нич гэд мэдээж хүмүтх. Жинэ багш байгаа. Тэгэд өөрийн баха морин хур юм дээр өрөөдөр банкар гэдэггүй да. Банкар тэгээд өрөө хүү морин хур
байхаас Советский Союзны үед
тэгээд тэгээд хэд морин хур АБМ гаргадаг байх юм. Тэгээд тэр энэ мөнөө би нэгэр тэмний баг хадгалгатай хуяатай тэр нэг АБМ гаргадаг чид шүшүү химпэ баха сошин дэнжүүд сошин гэе болоод тайм байгаа ч юм шиг. Тэгээд тэр морин хур нанд морин хур би хамаагүй хурхаг биш л. Тэгээд нэн хураад тэр образование набат энд хурмхан нэгдгаа ирээд биш бага багш үлдэ морин хүр нэгэд авиагардаг хийгээд дуугардаг юм гэж баа хүн сашин дэмжлэгээд сашин харуулж байна чи.
А тэгэхдээ энэ морин хүр гэсэндэ түүхэн яар дээр үе юм байна даа. Тэгэд энэ түүх хөөрөөд та мандагаад энэ хашин гэдэг яраа мандаг хашин би боомж.
Энэ түүхэн тавар морин хүр гэшний манай бүх юм бүрээд Монгол судэ их утгатай термин байна гэж хэлэх байна. Энд үхэд манайш утанда энэ морин хүрний юм баах юм. Нэг мэсэд тэр юм байдаг байх юм чи.
Нүрэн
байх юм чи. Би хамдаг морин хүр юм дэ юм байна гэхэд ишичрээд үхэд нь үхэд дубна байгаа гэж шанаа гэж мариад тэгээд явхад итгээд нэг энд чигээ бүхэл нэг юм нэ морин хурны чигээр телевизор юм юу бай баанд тэр юм үлгэрийн хөрдөг байгаа баа нэг гоё нүү шүү баа түр наадын бүхэн баа хөгжмөхөд баа компанирд л бид надад дуу юм дуу багшнад Монгол тэгт юм нэг хөдөн жилд би булам гэж тийм дадгүй потому что нэ олон нөгөө тэр дуу юм дээр наран цахдахгүй нэг алирхуу инструментүүд байна гэж шанам якуучид тоож байна даже инжид гэд байна инструментүүд их популярны инструмент байгаа ч юм шиг тэгээд тоо нэг хүн хараад нөгөө нар үнсээс хараад сошно гэдэг төрлөөд явдаг юм аа ч юм уу
нэг хан дэмжээд аа
дэмжээд
тэгээд энэ бус струнныг да хоёр үүтэй хоёр струнаа цайтай болно да аа шо нэг струнаа тавиад уу
нэг струнаа тавиад гэдэг суух хур гэдэг модон ч гэдэг үгүй манай энэ бүрээ үү тэг нэг суух хур үгүй нөө би тоо авха хана тэгээд суух хур нэ тоо баг болдог юм шиг баг гарч нэрэр бага
нэндэрхөө
бага аа бага тэт юуны нэг корпус нэг нэг хараар хэрэгтэй суух
аа
мочой бүсэл юм
даа үхэр суух
үхэр суух
аа тэгэд дуу абенин храмд энэ
абенин ондоо мөнөр современ мөнөө энэ юм арай хурднаа энэ хөгд модор хөт их юм тэр нэг тэр энд Монголд энд харахад юм суурднаа морин хурд энэ хөгд 10 хэрэгтэй. Нэг хөрвсөн гэдэг нь 10-аар хэрэгтэй. Абианы ундуу 10 нэр татхад нь Абиан гарахад нэг урднаа нэг тэр ингээд тембер гэдэг байхгүй. Тембер нь тэр чайны нэм нь ундуу. Тэгээд манай сүлэмэн мөр хөдөлт модон гөрхөтэй гэдэг нэг хөрвстэй. Но яруу багтдаг нь их юм анахгүй модон.
Модон гэдэг байна. А тэгээд танаа яг багш болоод энэ чуд. А тэгэхэд энэ морин хуур дээр хурж наадах нь наадаж хурах нь гэж танд класс ангисод нь хөрөнгө хөвд юм
наа. Он хөвд хайпер класс нь бирэх яах гэдэг нь ер нь скул тороо скул сай яах гэдэг нь ермэзний нэг мэдгүй байж байгаа ч гэдэг.
Юм энэ тийм энэ
үеэр зарим хүний мэднэ. Зарим хүний юм гэж тийм бирэх харж нэг мэд тийгд нь баа Ананд их онжинг байдаг. Манай энэ бүхэл баргарын далын суу гэдэг морин хүрдхүй хүүгэд мартдаг дэрэн чим гэж анатхаар байв. Тэр гээд муу хараацхад нэ манай баргарын далын их дуушдаар драмын артист нар их баян мэн юмд нэгж морин хүрдэг тэр нөгөө районгод харахад хөдөн поколений жим морин хүрдэг байна. Яруун хөрөнг цэвэрнэ дуртын Ахын рүү нэрсэ гарахад багаах суу гэж хөдөнгөн морин хөрөлдөд байна. Манай баргарын дэлийн суу хөдөвшө хатарш тэгээд эмтэмтэй морин хөр нэг үер жагаад тэгээд их анин байгаа тэгээд тэнийн баа ягаад морин хөрийн сошно гэдэг.
Тэгээд манай баргарын гол зоо тамны амт төршин багш болно.
Баргарын район суу мэднүүд манай эмэнд манай хурмханы хөгжмөө хөгдөө энэ суу морин хөрөө багш өгөө баа.
Ургуул зоо. А тэгэд өнөөдөр тэд энэ юу морин хураа бараа тэр хөвд өөртөө дуудхад энэ бараа хургуул суурь баг.
Хургуул суур набор хийж хадаа чигт ийм инструмент байна. Зарим хүний хооныхоо
ирээдүйд хүн ооч руу.
Тэд ооч хүнд харуулхын үүрт хашингад дуурддаг, хашингад бяйн гарна. Хашингад барихав, хашингад төсмөч өгөө барихав.
Юм гашиг байна.
Юм гашиг байна. Тэгэхээр абажимдын баг их ярддаг хөгшин абажиж байгаа гэж ярддаг баа тэнд хөвөдтэй хургоо ханатай гэж хоёул хөтрлөд ирдэг зэрэг миний энэ хөвгийн хургоойтой амрын хурдтай гоё байгаа хүмүүний дэдэршгэнх нь над байгаа гэдэг ярддаг тэгэд өнөө хөгжмөө энэ зөв ургуулсоо хүн тоож санаа нэг юм дэхэд ярддаг бол дуртай хүн минь нэг ирээд явхасараа аа дуртай хүнсний ирээд тэр фортепиано дээр нөтх морин хөөр юм дээр шаардах дуртай хүнс гэдэг ирээд идэг.
Тэг үлдэг.
Үлдэг.
Аа
тэр гонзэр явах гэж.
Аа айваа тийхэд тэр нэ уксоо гэдэг юм модд хүн байгаа их гоё байна уу да.
Уксоо нэг хүний модд байгаад их хэнгэр нь Монгол дэж баа хүнлэг санаа их программ их я булдан мен каждый гөр бусо морин хур байха гэж.
Аа.
Чигэд тэр морин хур их хөгжөөм мен тийм манай бүрээс мөн харахад ял сошо юм их хэр юм явууч юм шан нуу тусто хаяа харахад тэр сүнгийн аймаг юмсо бүх тэр офис энэ дэн гэд морин хур тэгэд хөгүүдийн ургаад тэгэд баа янад тэгэд манай энэ баражин нэрийн суу баа нэг өрөө хумхаа суу баа сошно гэд нэр баа дүнжиж ивад нэм баа. Яг чинь аа
тэгэд энэнд наадаж хорхот их хөшрөг.
Нөгөө хөшмөний инструментээр хөхтэй жимааны минь үүдэ.
Аа
мин ямар нэгэн зэрэг энэ төрөд наадах хөшрөг юм уу гэдэг. Угаад цогтой хата нотхорлаа. Тэгт мин дээр нотны мэдэрвэртэй угаад тэгэд орин надахаа бэм юм. Урдандаа тэг нотгоо хинтгэн нотны мэдэр мэдхгүй өрийн хуулд тарлаад тэр стайн настройхэр юм нот байх юм. Тэгээд сонсон байхадаа нэг юм мөрөгний бодо манай бүрээд Монгол зөвнө нотх юмтэй юутай шүү шан.
Тэгээд юм наа юм бол ямар юмдэр наадаж хурахын тулд сак хэрэгтэй юм.
Сак хэрэгтэй би хандан гансаг хөгжмийн инструмент дээр шүү дараа юм та нэг юм да хөдмөр юм яа дуу юм төмөр төшөө мод юм өрхөд бачин юм да нэг юм гэдэг төмөрөөр гэдэг удаан хэш байгаа хадаа сүнөө орно юм. Инструмент дээр бачин юм дуу хөгжмөн дээр бачин юм нэг чирпэний гэдэг ханаавар гэдэг саксаар нэг хэм нэг хэд байгаа да тэр нь гарха.
Тэр дөр өдөр бэрэг да тахраа хандраагүй гэж хэзэл байгаа да хүмүүс юм өндөр болно гэдэг мөрөгсөн юм санаа болж байна
тийм ээ бат нь тамиршид бусны тийм ээ гэдэг бат энэ рүүг юм уу гэдэг хэрэглэл байгаа тэр нэг гэдэг энэ шанга болж болж гэдэг
тийм баха юу сэсгэлээр уух юм
тийм ээ хашуудын сэсгэлээр дээр нь нэг байхад нь тэр энэний нүшүү урчтай шүү шанга хөгжмсэн шанга дүүшин болох гэж би ханд
А тэгэл энэ юм наа гэдэг морин хүр гэж юмна дээр үеийн нэг хөгжмөй багш гэдэг тулай та. А тэгэд мөнө оршин үеийн дуу юмэд уухаар уу нэндэр.
Дуу мөнөд юм гэдэг нэг та бүх хөгжмөний багах уу гэдэг нууцтай байна уу та. Тэгэд эсвэл нуудны багахад нь дуу хатаа хариг өрнө ямар юмэр бод хөгжмөний гарахаар.
Хамаагүй.
Хамаагүй орохоор. Тэр нуудын өнөөдөр оркестр мөн юм надад гэдэг баа хүмүүс порч юм нүд мархан шиг ятан байна юм мархан шиг өрнөө өрнөө гарахаар
аа тэгэхэд энэ нэг нь хоёр сургаанда гаргана
хоёр гаргана
а мөн надад нэг хүн надад үгүй шатхууд
нөх хүн надад үгүй
оо нөх хүн таних нэг тийм нэг юм байдгүй
чам нэг юм байна Монголсон дээр байгаад морин хураацад гээд үтээв их та хөдөр юм их дисээ энэ дүү юм яа нуулаад хөвжм юм гээд сашин ямуулдаг байгаа ингээд харагдана чит манай юм дүндин энэ морин хуур юм энэ мартааг байгаад нэ сашин гээд дүнрүүхтэй юм байгаа гэж тиймэрэн баргажсан түүний юм юмган инструментийн гэж тийм асуудал нь орхонтлон манай гээд энэ ардэ баргажны на дулдуман дүндин морин хуур ну ятаг чаан зүүнүүд энэ ардэ дүндин надад Асан дэмжүүлж гадна их аим гэж ханагдна.
Ой тэгээд муна танай надхамд дасуу гэдэг одоо хуршширээд байна да.
Тэгээд нөө тэрднэ хөдөнгөн жил сана байгаан абянгуудны тэр мартагдан абянгуудны ханахда дасууд нөх юм хөдөнгөх юм. Морин хүрээ абян нэ чиж ханам ганса мингэт хөгжим нуут гаргаа уша хөдөн жил саны бол мартагдан хөдөн поколений бол 11 20 поколений байнууд суу. Энэ хоёр цунатай бага хөгжин инструмент зөв байна гэж ханагдана. Нюугатай, хадлагатай үдний энэ гаргаад их хүн зөндөгд хөх харуулх гэж шана мэдээ нюугаад энэ бүртээ гэдэг нь хаяагаа хадаанд хатхад яг хөө гэж ханагдана.
Энэ бол ихдээ нэг юм ачаа. Муну үйдэ бат манай муну оршин үе байдаг даа сармэнэ тэгээд телевизор магнитофон видео одоо хуу байдаг даа интернет сараад ямар дүү шанах гэдэг манай танай надхад наа их хонин байна тэр үед хөдөө гой байгаа юм байна
тэр үед
тэр юм гой байдаг даа интернет гой телевизор гой юм гой тэгээд ийм морин хуртай хүн яриад гээд гэрте жаргам бүрэгээ дүү өлгөр домог юм яхаар гадна одоо ямар нэг концерт шанал байна гэж таа
тийм мандаа тэгээд их өгнүүдийн нэг хөгжим мен баа тэгээ бүшээ үеэр гээд үе бидээгэр өгдөг байх юм.
Сэжэр
үтгэдэ памитмент хэм байгаа шан.
Тийм.
Сэжэр гээд өгөө цашаа гэдэг бүгд
өгдөг. Тэр хүн сэжэлдэх хэмээс цашаа хэм болно гэдэг. А тэгээд мөнөмнө энэмнэ морин хуурнэ 100 жил сана 200 жил сана мшаа дуур хэрэгтэй бом байтай. Мөнөөгөд оршин үедээс ормын нүрэм гэдэг л атна ба. Нэг жоо хобна. Тэгээд энэ гээд муу электр гитар гэдэг байдаг ба та. Электр барабан байдаг. Электр усновка. Аа тийм электр болохгүй.
Современнийсо муу харахад яг л их оюун хүмүүсийн хэшээ шиндэн чажаж тэр Монгол группын би тэр рок группын ч тэр хүүг шиш муу интернет мөрхөө харддаг тэр ханаар харахад тэр морин хүрээнд харахад ондоо
колонгод холбоотой байх.
Ноо колонгод холбоотой байх. Ноо тэр нэг юм гоёлтын хөхөтэй энэ тэр рок юм гаргахад нь энэ зүг зүвэр нь их байна үү?
Аа
бодчихог
үү? Шанга байна.
Шанга. Тэгэд мөнөх нэ. Ну зөв ноо их үтиж ягаартан ноо утхны ноо хөгжмийн тэр гоёзинда байна уу даа гэсэн.
Тэгэд намна ямар гоё юм гэж байгаа. Яг айл бүхэнд нэг ог гэдэг хэ?
Ог.
Аа нэг уугас нэг хөвөний нэг ад морин хур дээр ноддаг байгаад хөдөө гоё бол нэг ад хурим болно ямар нэг баяр найр болгоод морин хуртай нэг ахад өнөд ирам бараа гэдэг нэг дуу талаа гаргахад энэ их гоё л дуу байдаг.
Тэгээ гоё гэж ханам морин хур дээр ноцхоо багт нөхийн мөр ингэ хийдэг байдаг бааж. Өхий зэрэг шагнаан зэнийн ба онцгой сэжиг ханаан дан баа гэдгийг мөр хийж байгаа юм лээ таа нэг их гоё болох гэж ханам. Тэгээд ну утхны морин хурэ их гансаа мийн нот гэдэг гараав шиг баа нэг өрийн нэг утгатай их ингэж
ханагдна
ханагдна. Тэгээд зоршин дэмжлэгэл байгаад нь их хайм байгаа олон гэр бүлсөө морин хурэ бүлж манай нэг бүх баргажинд л энэ зоо манай хонхонс гэд хөдөн ингээд бачка бачкаар нэгэд олоо орно гэд морин хурэсээ тэгээд гарч байгаа юм байгаа шин.
Тэгээд энэ дээр ноож харагдаж байна. Бэйдэж болно гоо та.
Бэйдэж
бүхэл наханда самтай явхаа. Холдон тэ дондоо мөрөжлөлтөн ямар ч специалист брач болноор багс болноор милис болноор гал темир хамгаалдаг пожар болноор ямар ч хөдмөр хэж хажуудаа гээд энэ дээр ноц хураад нэг хураад мартаагаа гээд нохон налах юм гэжтэй.
Тийм энэ зөв олон зэн хөвдөг ансан хөвд биш дондоо мөрөжлөлтэй хүнд арих хөвдөг надад хэрхэв гээд хуртаг тэрээс өвөтэй сага гээд ихэн нохард аваад тэгээд хөжир хуваад хүн хөвдөг гэдэг орлогоо орох юм уу гэж. Нүдний орох юм уу гэдэг. Ногд өдр бүрийгээ дуугаар тэр пашараа төшигэд ийхэд гитэ ирээд тэр хөдөн часын хахач часын хуурмцаг надж байхад абиага гаргах гэж юм дуулдаг юм уу гэнтэй хада урхарлаа.
Но дуртай да хүн урхаа.
Дуртай да хүн урхаа гэдэгэд
байна. А тиймээ надж урхахын тулд ахан хамаагүй.
Но тийм.
А хөдөөш хүн яриад авах.
Тэр чинээ
орлоо да урхаа.
Орлоо да урхаа. Но тийм.
Тэгээд мөнөөгээд там нэг та сонсголох аргатай болоод над мөнөө хүн та радио шансаар гэдэг мөнөө маргажин хурамхан гол энэ манай аймагын нутгаа зандохлох байна мөнөө манай хурамханы хүүхдээ хөгжмөө хургуулын багш таныгад морин хуур дээр дуртай да ерж хургатыг гэж тийм сонсголох юм да тэгэхэд алдуу болох байж хүн бүхэнд олон хүн ер надад хураад их гоё хайхан болно гэдэг тэгээд энэ мөнөө мартагдаа бас хашаа явах гэж найдагдана.
Аха.
Одоо тэгээд мөнөө дамжуулганда дүүрхэтэй шаа болва тэгээд мөнөө танай анхаарал Балжаев саян юурэж байгаа тэгээд тархалаа түрүүн нэг 2 3 7 хүн гээд манай радио шансаа тахлаа дөхөд.
Өөр юм хийх хүснэн тэй би да гэдэг бүрээр дундад үлээ да морин хуурын дээр нөх үжин юм ба ча хураад буй бие баярлал уу же төр хорын бүх юм нэр нь цог гэд нү тэй хин өлүр юм хэ би да гэж хэлэх юм
за хэн да за хүн тараад шин тамаа гаралда балжаа юу саяан ерөөж хором хоноо аймагаа хөөгдө хөгжмө хургуулын багшаа хэн да баяртай
баяртай